Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. Şunlar Balkan vilayatının meçitlerine xoğupsuzluk çareleri görülüp eşitirmedik derecede güçlendirilýär. Bayram namazına xoğupsuzluk işgärleriniň meçitlerde ýürüýte nowatçylyk etmegi guramalaşdyrýar. Dinlarlaryň meçitlere ýürüýte giriş kartlary bilen girmeklerini üpçün etmeklik şeýlede ibadatxanalaryň girilýärlerini adamlaryň metal detektorlar bilen barlygdan geçirilmegini ýoly goýmaklyk meýilleşdirilýär. Geçen hepdeniň anly 5 aprel dokunan cuma namazlarını meçitlerin imamları adımların meçitlere yürüyütü giriş kartlarının girmeklerini üpçün etmekin zerurduğunu ilan ediptirler.
Bayram namazına varayan adamlar yaşayan yerinden kepil namı, 3 arka mağlumat namazı yani resmi namaları meçitlere taşırmalı. Sonra meçitler adamlara giriş kartlarını çıkarıp veriyorlar. Sol kartlar girilgelerde bağırlanıyor.
Diýper dinler Azatlyk Radyosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýle 10-njy aprel dokuljak bayram namazyna howpsuzlyk işgärleriniň meçitlerde ýürüýte nowatçylyk etmegi guramalaşdyrylýar.
Jemagat ýürüýte metal detektorlar bilen barlygdan geçirilip, şondan soňra meçitlere goýýarlar. Galiberse-de girilgelerde adamlaryň ruhsatnamalary, giriş kartlary barlanýar.
Diýip Yerli Çeşmeler Azatlyk Radyosynyň habarçysyna maglumat berdi. Bulardan başga da Yerli Çeşmeler Türkmenbaş şäheriniň meçitlere ýürüýte video kameralaryň oturdulýanlygyny, şeýle kameralaryň mundan dolayy esasan awazat ýahatçylyk zolugynaky deskalary ornaşdyrylanyny habar berýärler. Jemagatyň ýürüýte giriş kartlary bilen meçitlere girmeklerini üpçün etmeklik, adamlary metal detektorlardan geçirmeklik, meçitlere video kameralar ornaşdyrmak girilgelerde howpsuzlyk işgärleriniň ýürüýte nowatçylygynyň ýoly goýulmagy bilen bir hat Azatlyk Radyosynyň habarçylary şu günler Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň hem de içeri işler idaralarynyň işgärleriniň namaz okuyan adamlara, din wekillerine gödegçiligi güýçlendirenliklerini, olary içkin ýygyrlaýanlyklaryny habar berýärler. Musulman din wekilleri güýçlendirilýän howpsuzlyk çärelerini dinlerden gysylmagy, ýurtu din wujdan azatlygynyň nowatdaky gedekçe äklendirmegi hukmuny häsiýetlendirýärler.
Bu çäreler Orada ayının tamamlanmağının iyiydi yani. Hakimiyetlerin dine uyan adamların meccitlerde bilelikte bayram namazını okumaklarını pehsgelçilik görüdüp dinlerleri kısma uğrundaki tagarlalarını novattaki misal olup duruyor.
Diýper Yerli Ýaşaýjy Azatlyk Radyosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne din wekilleriniň sözlerine görä meçitlerdäki howpsuzlyk çäreleri iýen birnäçe wagt berip güýçlendirilýär. Meçitleriň öňüne harby uniformalardaky adamlar we raýat eşikli ofitserler peýda bolup başlapdyr. Azatlyk Radyosu Balkan welaýatynyň meçitlerine güýçlendirilýän howpsuzlyk çäreleri barada yerli resmilerden täsir alyp bilmedi. Türkmen häkimetleriniň din wekilleriniň gödegçiligi güýçlendirmegi we ibadatxanalarda goşmaça howpsuzlyk çärelerini berja etmegi 22 Martta Moskwanyň Krokus City konsert zalyna bolup geçen betbagatçylykly terror hüjüminiň ýygyanyna gabat gelýär. Bu hüjümiň jogapkärçiligini İslam döwleti ekstremist topary öz üstüne aldy. Yerli Çeşmeler käbir aňtaw maglumatlaryna salgylan Balkan welaýatynyň meçitlerine güýçlendirilýän howpsuzlyk çäreleriniň terror wehimleri bilen baglanyşdyrylýanyny aýdýarlar. Azatlyk Radyosynyň habarçylary Gunwatar Fevitde howpsuzlygyň uwuşdan tutma güýçlendirilýändigini, harbylaryň adatdan daşary ýagdaýlar boýunça hüşgärligi ýokarlandyrylandygyny geçen hepdede habar berdiler. Harbylar adatdan daşary ýagdaýlar ýüze çykan halatyna Sewitki ýaşaýjylarynyň howpsuz ewakuasiýa edilmegi, radiasiýa howpy ýüze çykan halatyna raýatlara gaz maskalarynyň öz wagtyny paýlanyp berilmegi ýaly gysgaly çärelere taýýarlyk görüp başladylar. Şeýle-de adatdan harby pudoklardaky çeşmeler Türkmenbaş şäherindäki ýeri deskalary howa hüjümlerini duýduruş enjamlarynyň hem ornaşdyrylýanyny gurrun berdiler. Habarçylarymyz Gunwatar Sewitde harby we howpsuzlyk işgärleriniň adatdan daşary işçiliginiň ýylat arasyna howsala döredýändigini habar berýärler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk Radyosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra.
Türkmenistan'da 7 aprelde bütün dünya sağlık günü münasebetli köpçülüklerin velosipedli yürüyüşler geçirildi. Aşşavatta, Arkadağ şehrinde ve yurdun ehli velayetlerinde kurulan yürüyüşlere münglerçe adam katnaştı. Resmi medya bu yürüyüşlerin ulu ruhu velentlikte geçirilendiğine diyarı. Ama Azatlık Radyosu'nun Marı ve Levap velayetlerindeki haberçileri olara bücret işyerlerinin taliplerin ve okuçların mecburi katnaştırlandığına, yürüyüşlerin maddi çıktı bütçecilerin gerdenine yüklenildiğini haber veriyorlar.
Yekşenbi günü yani din günü idare kârhanaların işgâlleri irden fakat 6'da yürüyüşün başlanacak yerine barmalı oldular. Yürüyüş zararlı Marı şehrinin moğulunu pesvi, kimini köçülür fakat 9'da çenini yapık kaldı. Çare devlet tribüdünyet için yazg edildi.
Deyip Marda kabarçımız 8 aprelde aytta. Yürüyüşe dünya velosipedçiler del eytem meyletin mecuru can köyörler hem katnaştırıldı. Olur yürüyüşün bağdalga alayan yerinde şeyle de onun geçeyen köçelerinin uğrunda durmağa mecur edildi. Can köyörlük etme için her idare kerhanadan 10 adam katnaştırıldı. Orta mekteplerden hem uzun boylu ve inatası devlet idare kerhanalarında işleyen okuçlar saylanıp alındı deyip yağdaylardan haberli yerli bilim işgari anonim şertte aytdı. Habarçımız bu çare inatası devlet idare kerhanalarında işleyen okuçların saylanıp alınmağının sebebinin can köyörlerden sport eğinmaçlarını öz maddi terişlerinin hasabına satın almanın talep edilmeğilen bağlanışıklıdığına diyarı.
Mektep yolbaşçıları devlet idaralarında işleyen enataların edilen talaplardan boyun kaçırıp bilmecektiklerini bilip onların çağılarını yöriteleyip saylava alırlar. Sebebi çare katnaşanların sport egneşiklerinin krasovkalarının ak bolmalıdığı varada hekimlik tarafından buyruk verildi. Moğolimler bu varada enataları çarelerden bir gün ön havarlı ettiler.
Deyip bilim işgari belledi. Bundan başka da adı çoğul şeyali yürüyüşte ulanılan velisipiyatların ağlabası hem bücret işgarilerinin maddi seriştesinin hasabına satın alındı. Marlı bücret işgarilerinin ençemesinin anonim şertte haberçimize aitmağına göre her bir idarada ağzından 6 velisipiyat satın alındı. Bu velisipiyatlar için idaradaki işgarilerin sağına göre dürlü möçörde pul yığın alıp çıktıcılar yeni bücretçilerin gerdenine yüklendi deyip Marlı Bücret İşgari anonim şertte aytta. Velosipedli yürüyüş Levav'ın Türkmenabat şehrinde hem geçirilip Levaplı Bücret İşgarları hem Marlı kardeşlerinin baştan geçiren yağdaylar bilen yüze yüz buldular.
Yürüyüş Amidirya Köprüsü'nden tezeliyeli köçetine çene devam etti. Ona şehrin taf ehli idare kârhanalarının bücret işgarları, yukarı ve orta hüner okucaylarının talipler mektep okusuru katlaştırıldı.
Deyip Levap'ta kabarçımız 8 aprelde aytta. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar barada yerli hakimiyetlerden tesvir alıp bilmedi. Resmi medya 7 aprelde paytaxtta Prezident Serdar Berdimuhamedov'un katnaşmağında geçirilen velosipedli yürüyüşü ministerler kabinetinin başlığının ornvasarlarının, meclisin, ministerliklerin, pudokluyun dolunduruş edaralarının, cemiyetçilik kurumalarının, taliplerin, umumu bilim beriyen mekteplerin okuçlarının ve beyliklerin katnaşandığını haber verdi. Türkmen hükümeti ve medyası şeyli çarelerin cemiyette sağdın durmuş yörülgelerini ornaştırmak, beden terbiyeni ve sportu vaaz etmek şeyle de ekologik avadançılık ve daşkı kurşağı korumak bağvatta haberliliği östürmeye yardım ediyendiğine aydiyarı. Bu öne sürmelerin arasında Türkmen hükümeti halkarı hasabatlarda daşkı kurşağı ağır ziyan yetirmekte tanqid edilip dünyada huvanı hapalayan esası yurtların hatarında ağzalyara. Türkmen hakimiyetleri adatça bütün dünya sağlık günü münasebetli yurdun paytaltında ve sevitlerinde köpçülükleyin velosiped sürmek çaresini geçiriyerlere. İndi 10 yıl çemesi vaat veri geçirilen bu çare bücret işyerlerinin talipların ve okuçların münglör çözü mecburu katnaştırılyara. Olardan yürüyüş üçün zerur olan sport eşiklerini, kovuşları ve velosipedleri öz maddi seriştelerinin hasabına satılıyor. Satın almak talep ediliyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosynyň tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda ortadaky diýen raýatlaryň arasynda ýygyna gaýdyp gelýänler köpelýär. Olaryň arasynda ortada gazanç üçin gysga möhletli wiza bilen gidip, onuň möhleti dolanlygy sebäpli gaýdan ýa-da polisiýa tarapyndan tutulup ugradylan türkmenistanlar bar. Azatlyk Mardak habarçysy bu ýagdaýyň çekmejekliklerini öwrendi. Mary welaýatyndan ortada işlemäge giden we soňky günlerde öýlerine gaýdyp gelen yerli ýaşaýjylaryň ençimeti bilen gürleşen habarçymyz ularyň ören lapy keçwe maddi taýdan agyr ýagdaýdadygyny gürrüň berdi.
Russiýa döwletine terakt edilenden soň polisiýa reýd geçirip wizasy dolup kaçyp gizlenip işleýänleri gözläp başlady. Biz öňem bir näçe gezek polisiýa tarapyndan saklanypdyk. Emma para berip Türkmenistanyň çağalarymyz aç galar diýip düşündirip sapardyk. Bu gezek sapmadyk, deport etdiler we Türkmenistana dolanyk. İlkinci adımdan öz toprağımızda migrasi işgärleri para pul almakçı olurlar. Deport basa inmeye çözelim mi deyip 400 Amerikan dolarını para soradılar.
Dip Orsiyetten dolanıp gelen Mari'nin yaşayıcısı gurrun verdiğin bu yagda Orsiyette migrantlara karşı reyitler köpölüp cemiyette Merkezi Adiyanın rayetlerine yigrençli duyguların güçlenyen dövrüne gavet geldi. Yagda Mart'ın ayağında Krokus City konser zalında bulan terörçülüklü hücumden ve Rus hakimetlerinin günahkar hükmünde Hinsimet Ajikistanliğine tutsak etmeğinden son hatam ağırlaştı. Azatlıkla gürleşen Marlı migrantlar Orsiyette dokumenti düzüv Türkmenistanların hem saklanyanlığını iş vizası olmadık ların işledilmeýänligini aýdýarlar. Şeýlede olar türkmen raýatlarynyň hem Orsiýetde polisiýa bölümlerine çağırılıp soragy çekilýänligini, takkalda adamlara we metçide gatnaýanlara hatam köp üns berilýänligini, olaryň bir näçe saatlap polisiýada saklanýanlygyny aýdýarlar.
Teraktdan soň Russiýada arkaýyn gezmek kyn, köpçülik ýerlerini adamlaryň ünsi saňa bolýar. Dukanlara gireniňde adamlar senden daşlaşýar, käwat gelen ýerine gitdiýen gurrunlary hem gawat gelýäris. Biz merkezden azal bolsakdy, Terakta günahkar däl, ýöne oňa gynansakda adamlaryň köpüsi düşünmeýärler.
Dip Orsiýetden ýaň ýakynda Türkmenistana dolanan ýene bir söhbetdeşimiz aýdýar. Orsiýetden gaýtmaly bolan marly ýaşaýjylaryň söýlerine görä olaryň maddi ýagdaýy indi ozal gysymdan hem has agyr.
Biz hatda Russiýa döwletine iş özlegde gitmek üçin eden çykdajylarymyzy hem ödäp bilmedik. Türkmenistandan çykmak üçin men 30 000 manat çykdajy etdim. Garawadar bahasyndan dollar satyn aldym. Her bir dollary garawadarda 19 manat 60 tengeden satyn aldyk. Kävirler pulu prosentine kardalyp gitdi. Özlerinin öw boşlaryny değer değmede satyp gidenler hem boldy.
Dip habarçymyzyň söhbetdeşleriniň ýene biri aýdýar. Türkmenistanda daşary ýurt walyutasyny resmi kursdan satyn alyp bolmaýar. Merkezi bankyň 1 amerikan dollaryny 3.5 manatdan ibarat resmi kursy boýunça ýylatyň belli bir bölegine şol sanda käbir telekeçilere hem daşary ýurtda okuyan studentlere ören çäkli möçberde çalyşyp berilýär. Şeýlelikde ýylatyň aglaby bölegi amerikan dollaryny gara wadardan satyn almaly bolýar. Azatlyk bilen gürleşen türkmenistanlar özleriniň maddi töwekkülçülige baş goşup Rehmet migrasiýa gitmeginiň sebäplerini ortada barandan soň işläp öýlerine pul ugratmak umydy bilen düşündirdiler.
Pul ugrasam arzanlyktan satan zatlarymyzy gaýtadan edinär diýip umyt etdim. Ortada 3 aylyk wizaşdyryp çykyp gitdik. 3 aýymyz desini göz açyp ýumurt salymyna geçdi. Doly işe durup pikir edişimizi ýaly yeterlik pul ugradyp bilmedik.
Dip gürrüňdeş bolan ýene bir maral aýtdy. Emma Marinin ýaşaýjylarynyň käbiri Orsiýetden gaýdan hem bolsalar, şol ýerde migrantlar üçin şertleriň agyrlaşmagyna garamazdan Türkmenistana garanda özü üçin has ganymat görünýänligini aýtdy. Ol internetin tizligi hemde çağalarını okutmak mümkinçilik yali meseleleri ağzadi. Marinin yaşayıcısı mümkinçilik tapsa maşgalası ile Türkmenistan'ın göçüp gitmek isleginin bardığını aytti.
Rusya'da vaatlayın ve kemişelik yaşayış ruhsatını ne edip alıp bolya? İş vizasını açtırıp 5-10 yıl işlep amıklı Türkmenistan'dan kayıtmak. Çağalarımı maşgalam kem yanıma alıp kayıtmak bu arada fikir edip başladım. Men 6-7 ay Rusiyada işleyen dövrümde adamların erkanı yaşayanlığını görüp öz vatanımız olan Türkmenistan ile deneştirilmizde biz ve bizim hosarlarımızın ağızlarının ve el ayaklarının kulpasınladığını gördük. Başta Türkmenistan ile Rusiyanı deneştiren olsam sonra Avrupa'da adamların onların has azat ve erkin yaşayanlığını gördüm. Şol sebepten en son kuladımızı satıp kayıtmalım olsa yurttan çalt yağdaydı çıkmalıyen netice geldim.
Dip Marin'in yaşayıcı saydiyar. Türkmenistan'ın rahatları yurttaki ağır işsizlik zirarlı kazancın uğrunda daşarı yurtlara çıkmağı tinançarlar. Ön Türkmenistanlılar için en meşhur uğur olan Türkiye'nin viza girizmeği ve migrasiya düzgünlerini puhtalandırmağı Türkmenistanlılar için bu yurda seyahat mümkinçilikleri çeklendirdi. Bu aralıkta Orsiyada gidiyenler köpüldü. Ukrayna'da uruş alıp barayan ve harbi mobilizasyanın möçverini arttırayan Orsiyettaki yağdaylarken Türkmen rahatlarını şu çaka çinli bu yurda gitmekten saklap bilmedi. Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim teyze koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Geple yer Adatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Levaplı inatalar Türkmenabat şehrinin çağalar bağlarında imit üpçünçlüğünün yağdayının yaramazlığından şikayet ediyerler. Oların inçemesi çağaların imitten zehirlenme ulen bağlı yağdayların yığ-yığdan yüzü çıkayandığına diyar. Mektebe çenli bilim edaralarının terbiyeçileri anonim şertte beren mağlumatlarında çağalar bağlarında ağzının hilinin yaramazlığını tasdikleyerler. Bu barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi 8. Aprel'de Levap'tan mağlumat berdi.
Çağılarımız mektebe çenli bilim edaralarındaki imitin hiilinin yaramazdığını, olarda yakımsız iyitin bardığını yedigiderler derler. Son kepterde çağıların öye gelen badına gaytarıp başlamağı bilen bağlı yağdaylar hem köp bolyar.
Deyip levaplı bir ene anonim şertte aytdı. Adatlıkta enataların şehrin anık hayısı çağılar bağları barıda gurrun ediyendiği hakta takip mağlumatlar barı. Yönü redakta enataların ve terbiyeçilerin hayışı esasında hopsızlık alıdalar sebeple oları köpçülü yetirmekten saklanıyor. İnataların tasdiklamağına göre şehrin çağalar hastahanalarına ekidilen çağalara imitten zehirlenendiği barada diagnoz koyuluyor. Yönelikmanlar inataların çağalar bağının imit üpçünçlüğünün yaldayı baradaki şikayetlerine üns vermeyerler. Lukmanlar hiçbir yerde çağalar bağlarının imit yaldayı barada bellik etmeyerler deyip Türkmenabatlı başka bir ene belliyor. İnatalar çağalar bir neçegün öyde bolanda oların sağlık yaldayı Qovlun yandığına, yönü çağalar bağına qatnap başlandı, yeni yaramazlaş yandığını hem belli yerlər. Şeyle de olur, imitin hili varada çağalar bağlarının yol başçılarına, olara gözövçülük ediyen yerli bilim ve sağlık edaralarını ediyen şikayetlerinin hiç şeyle onun netice vermeyendiğini hem aydiyarlar. Qaytam olur bize, xalamasanız çağalarını da uğratman diyerlər. İşleyen enatalar çağalarını çağalar bağlarına mecburi eltmeli olyarlar. Oların başka alacı yok deyip Türkmenavatlı eni belledi. Adatlı'nın haberçisi enataların şikayetleri bilen bağlı yağdayları öğrenmek için gurrun edilen çağalar bağlarının bir neçe terbiyeçisi bilen söhbetteş oldu. Terbiyeçiler anonim şertte haberçimize beren mağlumatında çağalar bağlarına satın alınan adın hilinin yaramazlığını tasdikladılar.
Çağalar bağına meske, çörek, et, tuğ ve beylek ölümleri satın alma için devlet tarafından pul bölünüp berliyar. Yönü meske ederek yaramaz hirli pahta yağı, tuva ederek yarma yağlı önümler satın alınıyar. Her çayaklı meçörde satın alınan etin hirli hem köplenç yaramaz oluyar. Sebep ardan et satın alıyarlar. Kete bu etin hirli şeyle bir yaramaz oluyar olin çağaları bişirip vermeye korkarlar. Gök önümlerin hirli hem cudapes desini çürap kalıyar.
deyip levaplı terviyeçi anonim şertte gurrun berdi. Onun tasdiklamagyna görä häzir kwagtda mümkinçiligi bolan enataların köpüsi çağalarını günortanlyk naharyna çendi çağalar bağında koyup ondan sonra öýlerine alıp gaýdýarlar. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şeýledi Sebitin bilim ve sağlığı koruyuş bölümlerinin tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da inatalar çağlar bağlarında imit üpçünçlüğünün yağdayının yaramazlığı barada yıllar boyu şikayet edip geliyerler. Türkmen hakimiyetleri ve medyası yurtta dövrüvap çağlar bağlarının kurulyandığını ve olorda körpeler için ehli zerur şertlerin dörüdülyendiğini yıldan tekrarlayarlar. Yönü yokordaydılan yağdaylar barada mesele kozamayarlar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmaryndaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepler Azatlık Radyosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orsiýetiň Ukrainanyň Gün ortasındaki Zaporijja sewtine eden hüjümleri ağzından 3 adamın ölmegine ve 3 adamın yaralanmagyna sebep boldy deyip Sewt gubernatory Ivan Fyodorov 8 aprelde telegramda aýtdy. Bu hüjüm Kiýew'in yeterlik kowa gora ulgamlar ve ok däri meselesinde köseneýän hemde Moskwanyň Ukrainanyň raýat deskalaryna, infrastrukturasyna urýan zarbalaryny güýçlendiren wagtyna gawat geldi. Prezident Volodymyr Zelenski Ukrainadaky ýagdaýyň yaramazlaşýanyny, Respublikan kanun çykarjylarynyň garşylygy sebäpli ABŞ-nyň wekiller palatasynda öňerilen 60 milliard dollarlyk harby kömek bukçasyny çalt almasa Kiýew'in bu uruşda ýeňilişe sebäpdir bolup biljekdigini öýdürdi. Respublikan kanun çykarjylar bu bukçanyň islenlik görnüşdäki tasdiklenmesini içerki immigrasiýa siýasaty reformalary bilen berk baglanyşdyrmagy talap edýärler. Volodymyr Zelenski 7 aprelde Russiýanyň Ukrainanyň şäherlerine garşy edýän howa hüjümlerini barha güýçlendirýän wagtynyň arasynda günwatyr ýurtlaryna öz ýurduny howa gorag ulgamlar bilen üpçün etmäge çagyryp ýürüýte video hem çap etdi. Zelenski 7 apreldäki video ýürlenmesini Russiýanyň Ukrainanyň demirgalyk gününe gorunaky Harkov şäherine uran 2 zarbasy 8 sany parahat adamy öldürüp ağzından 10 adamy yaralanandan soň Twitter'de çap etdi. Ukrainadaky howa gorunç ulgamynyň yeterlik değerligi açyk aýdym we bu biziň ähli hyzmatdaşlarymyza belli diýip Zelenski aýtdy. Dünyanın beylikli yerlerine bir de kömek edip bilecek kova kora ulgamları var. Oların Ukrayna geçirilme için dine siyasi erkisle zerur olup duruyor deyip Ukrayn liderini ıgdadı. Hakimiyetlerin tutuş sevdi oyuncusu kova hücum duyduruşlarını ilan etme ulen Zaporijja sevdinin guvernatörü Fyodorov Orsiyetin raket zarbalarının sonku tolkununu 8 şehir çağının nişana alınanlığına etti. Düşmanın Zaporijja sevdinin Polkovski etrafını köp sanlı raket atıcı Grad ulgam bilen eden hücumların neticesinde 3 adam ölüp 3 adam yaralandı deyip Fyodorov yazdı. Ol hücum vaktında 7 binanın ve raket infrastrukturasının zayilanını hem sözüne koştu. Orsiyetin son hücumu BMK'nın yadro gözetçiliği kurulunun başlığı Zaporijja yadro elektrik istansiyasında 7 aprel günü giyişlik dronlar ile hücum edilenin bunun yol verilmeli değerliğini aydanından son edildi. Halkara Atom Enerjisi Agentliğinin başlığı Rafael Grossi. Agentliğin zavodda yerleşen Künermenler Topori Zaporijja yadro elektrik istansiyasının esasi reaktor saklayış kuruluşlarına ağzından 3 gedek gün urguyunun bolonluğunu tasdiklanan son bir duyduruş çap etti. Gross olarak Twitter'de X platformasında bu bolup bilmez deyip yazdı. Ol 2022 yılın fevral ayına başlanan Ukrayna urşundan veri Rus güçler tarafından gözetçilik altında saklanan zavodu kimin hücum edenliğini anıklaştırmadı. Yadro deskalaryna edilen hüjümlerden hiç kim hiç hili harbi ýa-da siýasy artykmaçlyk kazanyp bilmez diýip Grossi ýazdy. Orsiýetiň döwlet elçiliginäki yadro gollugy Rosatom bu darwanyň arkasynda Ukrainanyň dronlugyny öňe sürdi. Ukraynanyň gorunmak ministrliginiň baş aňta gullugy bu hüjüme ol ýa-da beýlek görnüşde dahyllydygyny eret etdi we onu Russiýany näkärledi. Agressor döwlet Zaporijje ýadro deskasyny parahat ilaty we Ýewropanyň daşky gurşagyna ýene bir gezek howp salýar diýip baş aňta gullugynyň metduwat wekili Andrey Yusuf aýtdy. Ol bu hadisanın Rusiyanın hemişelik cinayetçi praktikasının bir bölü bölününün hem sözüne koştu. Ukrayn harvuları hoga korunç ulgumlarının ortiyetin 8 aprelle irden Ukrayna'nın 5 şehirini Adessa, Mikolaeva, Kirovohrad, Khmelnytskyi ve Zhytomyr'a gönüktürülen 24 pilotsuz uçurunun 17'sini urup kaçırdığını aytti. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şuňky sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.